დილის საუბრების ძირითად ნაწილს დღეს ჩვენ დავუთმობთ წინა საარჩევნო გარემოს შეფასებას და ჩვენი სტუმარი დღეს სტუდიაში გახლავთ ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უთყვი საბაბი ჩვენი დღევანდელი საუბრის არის ის, რომ არჩევნები ახლოვდება, ის, რომ პრეზიდენტმა გუშინ კონკრეტული თარიღი უკვე ოფიციალურად დაასახელა თვითმმართველობის არჩევნებისა და ის დანიშნა 2017 წლის 21 ოქტომბერს. და ამ თემას ჩვენ მიუბრუნდებით რამდენიმე წუთში, გადაცემის დასაწყისში, ჩვენი სტუმრის ნებართვით და თქვენი ნებართვით. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას გაინტერესებთ მდგომარეობა ტყის ხანძრებთან დაკავშირებით. სწორედ ამ თემით დავიწყებ. ბოლო ინფორმაცია, რაც ვრცელდება, რომ ბორჯომში მუშაობს მძიმე ტექნიკა, რომ გამთენიიდან მობილიზებული უნდა ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული პომპები, სახანძრო მანქანები უკვე ასული არისო, ერთი ავზითო, როგორც ავრცელებს ინფორმაცია საქართველოს მთავრობა, და გამთენიიდან საავიაციო ტექნიკა უნდა ჩართულიყო. რაც შეეხება სხვა კერებს, ჩვენ ვიცით, რომ წუხელ ხანძარი იყო ატენის ხეობაში, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ბოშურის მიმდებარედ, და სწორედ ამ ადგილიდან მისვლამდეც ადგილზე, სამხედროების მისვლამდე, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მაუწყებლობდა შეძლებისდაგვარად, რადგან იყო ძალიან ხშირი წყვეტა ვიდეოს პირდაპირ ვიდეო ჩართვების დროს, იმის გამო, რომ იქ ინტერნეტის, ასე ვთქვათ, გავრცელება საკმაოდ სუსტი იყო. და ახლა გვაქვს საშუალება ჩვენს კორესპონდენტს გორში გოგაფციაურს გავესაუბროთ. ასევე გეტყვით, რომ ამ წუხანდელი ჩანაწერების ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ფეისბუკის გვერდზე. გოგას კი მივესალმები, დილა მშვიდობის გოგა.
გამარჯობა.
გუშინ საქართველოს მთავრობამ პრეზიდენტს მიმართა თხოვნით, რომ სახანძრის საწინააღმდეგო ოპერაციებში ჩაერთონ სამხედროები, საჯარისო ნაწილები, და დღეს უნდა გაიმართოს საქართველოს პარლამენტის სხდომა, როგორც ცნობილია, რომელმაც ეს უნდა დაადასტუროს. ეს გადაწყვეტილება პრეზიდენტისგან არის თანხმობა, თუმცა გუშინ უკვე, ესე ვთქვათ, მოქმედებაში ვნახეთ ქართველი სამხედროები ხანძრის წინააღმდეგ ბრძოლაში. თუ შეიძლება, რომ მეტი გვითხრა წუხანდელ ამბავზე, რა მოხდა, როგორ დაიწყო და როგორ მოხერხდა ლიკვიდაცია. ვიცით, რომ სამხედროები რჩებიან ადგილზე იმისთვის, რომ არ განახლდეს რომელიმე კერა, ასე ვთქვათ, აი ამის თვალყურის სადევნებლად და უსაფრთხოებისთვის. თუ შეიძლება, რომ მეტი გვითხრა ის, რაც გუშინ გაწყდა, რაც რისი ნახვაც და თვალის მიდევნებაც ვეღარ მოვახერხეთ.
იახნინო, 240 ჯარისკაცი იყო წუხანდელთან, ნუ დღევანდელ ოპერაციაში ჩართული ატენის ხეობაში. ეს არის სოფელი ზემო ბოშური, აი სოფლის მიმდებარე ტყეში გაჩნდა ხანძარი. 17 საათისთვის, გუშინ 17 საათისთვის ადგილობრივმა მოსახლეობამ გაავრცელა ინფორმაცია, თუმცა გზა იმდენად დაზიანებული იყო, რომ პირველი სამაშველო ჯგუფები იქ საღამოს 20-ისა დაახლოებით 8 საათისთვის ჩავიდნენ. ჩვენ მივდევდით სამხედრო კოლონას, ჯარისკაცების კოლონას, და დაახლოებით აი 11 საათისთვის, ამის 11 საათისთვის უკვე მოხდა ტყეში შესვლა, თუმცა მანამდე ადგილობრივი მოქალაქეები, ბოშურელები, ატენელები, მიმდებარე სოფლების წარმომადგენლები, ადგილობრივი სამსახურების წარმომადგენლები მობილიზებული იყვნენ და ისინი შევიდნენ პირველად აი ცეცხლის კერებში, მათ დაიწყეს შაქრობა, თუმცა ეს ხელით ხდებოდა თავიდან. აი თავდაცვის სამინისტროს მომერტივალ ქვეითი ბრიგადის, გორის ბრიგადას ეძახიან მას ჯარისკაცებმა, უკვე აი მიჩვევი მიიტანეს ადგილზე და აი მასთან ერთად შევედით ჩვენ წეში. დაბლიდან ჩვენ ხედავდით ხანძრის კერას და ფოტოებიც არსებობს ამის და ვიდეო მასალად. ხოლო უკვე როდესაც მივახციეთ ადგილზე, დაახლოებით 1 კილომეტრი ვიარეთ ძალიან ისეთ ციცაბო ფერდებზე, მივედით ადგილზე, ნახეთ უკვე მაცარი, ნახეთ ნაკვერჩხლები და აი ამ ნაკვერჩხალს ებრძოდნენ უკვე თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები და ნახავდა ადგილზე დავაფიქსირეს ყველაფერი. ის კი იმყოფებოდა თავდაცვის მინისტრი ლევანი ზორია და გენშტაბის წარმომადგენლებით და აი ამ დროს იქვე ადგილზე გაწესდა კომენტარი ლევანი ზორიამ, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბარში, რომ ბოლო ჯარისკაცი დარჩება იმ დრომდე, ვიდრე თვითონ კერის ლიკვიდაცია არ მოხდება. დაახლოებით დილის 4 საათისთვის შეიძლება ითქვას, რომ ლოკალიზებული იყო ხანძარი, როგორც ვთქვით, აგრძელებდნენ სამაშველო სამსახურები და ჯარისკაცების ფრობას აი ამ ნაკურჩხლებისა. და ჩვენ რომ მოვდიოდით, უკვე 2 საათისიდან 2 დამატებით სახანძრო მანქანაც შევიდა ბოშურში და როგორც უკვე აი დილის ჩვენთვის გახდა ცნობილი, უკვე მოხდა შესაბამისი წყლის რეზერვუარები, რაც თქმა უნდა, წყალმიზიდი მანქანები, წყალმიზიდი მანქანები შეიყვანეს. და იქ უკვე მოხდა ფართობების დასველება, როგორც ვითხარით, მანამდე მხოლოდ აი ნიჩბებით მიმდინარეობდა ხანძართან ბრძოლა.
რა ფართობზე იყო გოგა?
ჩვენ ჩავწერეთ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებით, ისინი საუბრობენ დაახლოებით 2 ჰექტარ წყლის ფართობზე, სადაც აი გავრცელებული იყო ეს ხანძარი. თავიდან დაახლოებით 1 ჰექტარზე იყო ხანძარი მოდებული, აი როგორც ვთქვით, საღამოს 5-დან 8 საათამდე ვიდრე ადგილზე მოხდებოდა მობილიზება შესაბამისი ტექნიკისა და მაშველებისა. როგორც ვთქვით, ბორჯონის ხეობაში მიმდინარეობს ხანძარი, ამიტომ ორი სახაძროები და სამაშველო სამსახურები იქით იყო გადასროლილი, ამიტომ უკან დაბრუნება მოხდა რამდენიმე სახანძროში და ასე თბილისიდან, როგორც ვთქვით, ორი მანქანა სახანძრო დახმარების მანქანა შემოუერთდა და შემდეგ უკვე მოგვიანებით დაახლოებით პირველი 2 საათისთვის მოდიოდნენ ეს მანქანები უკვე ბოშურის ხეობაში.
დიდი მადლობა გოგა. გოგა აფციაური, ჩვენი კორესპონდენტი გორში გვერთვებოდა, რომელიც წუხელ გახდა თვითმხილველი და მაუწყებლობდა კიდეც ადგილიდან, ატენის ხეობიდან, სადაც იყო ასევე ხანძრის კერა და რომელიც ლიკვიდირებულია ბოლო ინფორმაციით. ლიკვიდაციაში ხანძრისა მონაწილეობდნენ შეარაღებული ძალების წარმომადგენლები, 250 სახელდება და ადგილზე იყო ასევე თავდაცვის მინისტრი. ამ ხანძრის ლიკვიდაცია მოხერხდა და სამხედროები ადგილზე რჩებიან უსაფრთხოებისთვის. გრძელდება ხანძარი ბორჯომის ხეობაში და ბოლო ინფორმაციით იქ მუშაობს მძიმე ტექნიკა, ასევე მობილიზებულია საავიაციო ტექნიკა. ასეთი განცხადება გაკეთდა მთავრობის ხელმძღვანელის მიერ, რომ დღეს მნიშვნელოვანი გარდატეხა უნდა შევიტანოთ, თუმცა ექსპერტების და ყველას მოსაზრებით ეს და ფაქტია, ეს რეალობაც არის, ძალიან რთული არის ასეთი ხანძრის ლოკალიზაცია. პირველი ამოცანა სწორედ ლოკალიზაცია და შემდეგ უკვე ლიკვიდაცია იქნება. თუ კი ლოკალიზაცია მოხერხდა, შეუძლებელია პროგნოზირება ასევე, ვინაიდან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი არის ასევე კლიმატური პირობები, ქარი, ქარის სიძლიერე, ქარის მიმართულება და ასე შემდეგ და ნალექი და საკურველია, რომელიც დღეს მცირე რაოდენობით არის მოსალოდნელი დღის მეორე ნახევარში ბორჯომის ხეობაში, როგორც ვარაუდობენ. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე ინფორმაციის მოწოდებას, როგორც უკვე გითხარით, გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიმართა პრეზიდენტს ქვეყნის რეგიონებში გაჩენილი ხანძრის ლიკვიდაციის მიზნით სამხედრო ძალების გამოყენების წარდგინებით და ამასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის თანხმობა არსებობს. საქართველოს პარლამენტი გამართავს რიგარეშე სხდომას, რომ ეს, ასე ვთქვათ, დადასტურდეს და მას ფორმალობა იყოს დაცული. ფაქტობრივ ამბებზე და პროცესებზე ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ მაუწყებლობას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში წინასაარჩევნო გარემოს შეფასებაზე ვილაპარაკებთ. ძირითად ნაწილს სწორედ ამ თემას დავუთმობთ. თქვენ შეგეძლებათ მონაწილეობა საუბარში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი. გავატო ნინო, გავაგრძელოთ ახლა უკვე არჩევნების თემით, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ბევრმა რამემ დაჩრდილა საკუთრივ თვითმმართველობის არჩევნები და წინასაარჩევნო გარემო. გუშინ პრეზიდენტმა უკვე ზუსტად დაასახელა თარიღი არჩევნების, 21 ოქტომბერს დაინიშნა თვითმმართველობის არჩევნები. ძირითადი აქცენტი მაინც არის თბილისზე, თბილისში მერობის კანდიდატების დასახელებაზე, რომლებიც მრავლდებიან და მრავლდებიან. აქაი გაისმა ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენლის წუხილი, რომ ვერ მოხერხდა გაერთიანება, თქვათ, და ერთიანის უნდა ნაწილს, რომ ერთიანი კანდიდატი დაესახელებინა. მოკლედ, დიდი მრავალფეროვნება ამ მხრივ და ამას თქვენი ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ შეფასებაშიც არის აღნიშნული. თანახლავს არა საკუთრივ თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებული, მაგრამ მაინც პოლიტიკური, არაერთი პოლიტიკური საკითხი, მნიშვნელოვანი საკითხი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო რეფორმა, ხო? აი თავი როგორც ვთქვათ, გამოწევა ის, რომ კარგად და სათანადო კონცენტრაცია არ ხდება თვითმმართველობის არჩევნების თემაზე. შესაძლებელია მე ვწდები და თქვენ არ დამეთანხმოთ. რა არის ამის თავი მიზეზი?
კი ბატონო, მიხედავთ იმისა, რომ დიდი ხანია ცნობილია, რომ თვითმმართველობის არჩევნები ოქტომბრის თვეში გამართებოდა და მანამდეც იყო პრეზიდენტის განცხადება, რომ დაახლოებით უკვე მესამე კვირის ბოლოს იქნებოდა. მიხედავთ ამის აქტიური კამპანია მაინც არ იყო დაწყებული, მხოლოდ თბილისში არის თითქმის ფაქტურად ცნობილი ყველა ის კანდიდატი მერობის, ვინც იყრისკენ სამარჩევნებისთვის. რეგიონებში ესეთი აქტიურობა არ შეინიშნება, მხოლოდ ოპოზიციური პარტიები აქტიურობენ და აქვთ წარდგენა და გაცნობა მოსახლეობისთვის თავი კანდიდატების, იქნება ეს გამგებლობის თუ ზოგადად საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატები. ამ ხრივ მართველი პარტია არ აქტიურობს და მხოლოდ თბილისში ვიცით მისი კანდიდატი ვინ იქნება მერობის. რაც შეეხება ზოგადად პოლიტიკურ პროცესს, ნამდვილად გადაფარული არის იმ წინასაარჩევნო გარემო და თვითმმართველობის არჩევნები გადაფარული არის იმ პოლიტიკური პროცესებით, რაც ამ პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობდა. ეს არის საკონსტიტუციო რეფორმა, ასევე დაემთხვეს ცვლილებები კანონმდებლობაში, რაც თვითმმართველობის კოდექსში ეხოდა, გაუქმდა 7 თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი, რომელიც ასევე მოულოდნელ ცვლილებას წარმოადგენდა წარმოადგენდა და ასევე საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები, რომელიც ესე ყველაზე ნათელი გამოხატულება, რაც ისეთ მეტი ვნებათაღელვა გამოიწვია და განსხვავებული შეფასება, ეს იყო საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესის ცვლილება და სწორედ ამ საკითხებზე იყო მოგეხსენებათ პრეზიდენტმა ვეტოც კი გამოიყენა და ეს ცვლილებები ამ კანონ პროექტებში ვეტო დაადო, რომელიც პარლამენტმა შემდგომში დაძლია. რაც შეეხება ამ საკონსტიტუციო რეფორმის ნაწილს, გასულ კვირას გამართა კიდევ ერთი შეხვედრა მართალ პარტიასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის, რაც წარმოადგენს ერთ-ერთ რეალურ შესაძლებლობას, რომ ეს მდგომარეობა ჩეხიდან იქნას გამოყვანილი და ის ცვლილება, რომელზეც იყო წლების მანძილზე საუბარი და 2020 წელს დაგეგმილი ცვლილება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის, კვლავ დაბრუნდეს, ასე რომ ვთქვათ, განხილვის რეჟიმში და კვლავ იყოს ამის ცვლილების შესაძლებლობა, ვინაიდან ეხლანდელი მდგომარეობით გადატანილი არის საარჩევნო სისტემის ცვლილება 2024 წლისთვის, ბოლოს ეს ცვლილება მიიღო მართლმა პარტიამ.
ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, თუმცა აი ახლა უკვე კარს მომდგარი თვითმმართველობის არჩევნების წინ ამ საკითხი, ეს საკითხი არის მთავარი პოლიტიკური საკითხი ახლა შიდა ასპარეზზე. რამდენად მართებული არის, რამდენად სასარგებლოა ეს პროცესი თავად თვითმმართველობის არჩევნების წინ რომ ხდება. გულისხმობ იმას, რომ ასევე არანაკლებ აქტუალური საკითხებია ერთ-ერთი თქვენ სახსენეთ, რომელიც სწორედ თვითმმართველობის არჩევნებს უკავშირდება და რაღაცნაირად ხომ არ მოხდება დაბნევა საზოგადოებისა, საზოგადოების ყურადღების კონცენტრაციის გაბნევა ისეთ საკითხებს, რომელიც კონკრეტულად ამ არჩევნებს არ უკავშირდება. აუცილებლად მოგცემთ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემის საშუალებას მსმენელი ყავსო გვანიშნა ხმის რეჟისორმა და მოусმინო დილამ შვიდობის.
გარბატონო ნინო, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მესალმით ეს თომას. გუშინ საღამო გამე ტელევიზია უყურებს და დავინახე კალაძე ჩაყვანილი არის ბორჯომში. ახლა ერთი მეცხარი თქვენ ახლა. აი რა ელისაშვილმა დააშავა, ან ხოშტარიანმა დააშავა. დღეს ვინ არის კალაძე? რატო არის? აი რასაკეთებს? იგი ჩავიდა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის და რომ გვისმენთ ამისთვის. დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ესეც იქნება ერთ-ერთი თემა ჩვენ დღევანდელი საუბრის, თუმცა უპასუხეთ ახლა მსმენელს, რომ არ ვალოდინოთ.
კი ბატონო, ახლა როგორც ანუ ცნობილია ეს მართველი პარტიის მიერ დაყენებული კანდიდატი, თბილისის მერობის კანდიდატი. ამ შემთხვევაში საინტერესო ანუ არ მინახავს კადრები, მაგრამ თუმცა ეს მისი ყოფნა გააჩნია ეს რავითარებაში იყო, არ ამგონი ეგ რაიმე ხა წინასაარჩევნო აგიტაციის მომენტი ყოფილიყო და მიმართვა, თუმცა ეს რა თქმა უნდა ყოველთვის მართველი პარტიის კანდიდატები ამ პროტესტებით სარგებლობენ ხოლმე და თავისთავად ქმნის შემდგომში იგივე ეს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ხელისუფლების მუხლით შეიძლება გავიდეს, ვინაიდან ხო მისი იქ ხופნაც რა თქმა უნდა თავის მხრივ ამ საარჩევნო გარემოზე და იმაზე აისახება რა თქმა უნდა.
ეს იმ ტიპის ამბავია, როცა რაზეც მონიტორინგი ხდება წინა საარჩევნო და საარჩევნების პროცესში, სწორედაც შესაძლებელია რა თქმა უნდა პირდაპირ აგიტაცია არჩევნების თემაზე არ ლაპარაკობდეს ესა თუ ის კანდიდატი, მაგრამ ჩვენ ვიცით მე ასე ვთქვათ ტექნიკებია, მედია ტექნიკებია მათ შორის.
რა თქმა უნდა, ანუ იქ მისი ხოფნაც და ის რომ ვთქვათ რა ვითარება შეიძლება ჩართული და რასაკეთებს ასე შემდეგ, თავისთავად ამ საარჩევნო კუთხით განიხილება და ამაზე აუცილებელია მონიტორინგი და ჩვენ ამაზეც გავახმახვილებთ.
და არის ვითარებები, როცა ვერ მოედავები, სამართლებრივად ვერ მოედავები, თუმცა მხოლოდ ეს საკითხები არიხილება და არ ფასდება ხოლმე წინა საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას. და შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, წინა საარჩევნო გარემოს შეფასებაზე შეფასებას ვუთმობთ დღევანდელ ეთერს და ჩვენი სტუმარია ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი. მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება კლავას, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი და მინდა მიუბრუნდა იმ კითხვას. ეს ამბავი, რომ ეს საკონსტიტუციო რეფორმის თემა კლავ წინა საარჩევნოდ დიალოგის მცდელობის თუ განახლების თუ მეორე რაუნდის მცდელობის ასე ვთქვათ საფანელით არის წამოწეული წინ, მაშინ როცა თვითმართველობის არჩევნები უკვე კარზე ამომდგარი, ორი თვე გადარჩა თვითმართველობის არჩევნების დღემდე, ხომ არ ფანტავს რაღაცნაირად ამომრჩევლის ყურადღებას?
საინტერესო საკითხია ზოგადად ამ პოლიტიკურ პროცესებში, თუმცა ეს მაინც კონცენტრაცია ხდება თბილისის მასშტაბით და უფრო რეალურად ჩართული არის ეს მართული პარტიის და პოლიტიკური პარტიის ძირითადი ლიდერები, ხო? ამ შემთხვევაში თვითმმართველობის არჩევნები და ყურადღების გაფანტვა არ უნდა მოხდეს, ვინაიდან რეალურად ეს არჩევნები არ არის, თქვათ, კონცენტრირებული მხოლოდ თბილისზე ან თქვათ, როგორც პრეზიდენტის არჩევნების შემთხვევაში ეს არის, ყველა მუნიციპალიტეტს ეხება ეს არჩევნები, ადგილობრივ დონეზე ხდება, ანუ მოსახლეობა ირჩევს როგორც ადგილობრივ დონეზე გამგებლებს, საკრებულოს წევრებს, მაჟორიტარ დეპუტატებს, ამიტომ კონცენტრაცია მაინც არ უნდა იყოს, თქვათ, ამან არ უნდა შეუშალოს ხელი იგივე ამ წინა საარჩევნო პროცესში პარტიების მოსახლეობასთან კომუნიკაციას, ვინაიდან ეს ნუ როგორც წესი მაინც ის არის ხოლმე მიჩეული მოსახლეობა, თუნდაც რაღაც ესეც არჩევას, ხო? ანუ უფრო მეტ კონცენტრაცია მოდის ხოლმე საპარლამენტო არჩევნებზე, პრეზიდენტის არჩევნებზე, თვითმმართველობა შედარებით თუნდაც აქტივობით, მოსახლეობის აქტივობით არჩევნების დღეს უფრო ნაკლებად არის ხოლმე და 40%-ს არაჭარბ, 40-45%-ს არაჭარბებს მოსახლეობის აქტივობა არჩევნების დღეს. შესაბამისად, ანუ ამ პროცესს არ უნდა შეუშალოს ხელი და ეს მაქსიმალურად უნდა იყოს ადგილობრივ დონეზე მოსახლეობისთვის ინფორმაცია ასევე სწორად მიწოდებული, რომ ეს არჩევნები არაფრით არ ფარავს და არ ის საკონსტიტუციო რეფორმა არ ეხება ამ არჩევნებს, ამიტომ განსხვავებული თემები არის, თუნდაც მათი კომპეტენციის მიხედვითაც, ხომ? ანუ
ძალიან მინდა, ეხლა კარგი რამ ახსენეთ, თქვენი ორგანიზაცია შეიძლება ითქვას ჩართული ამ ინფორმირების კამპანიაც გაქვთ და ძალიან მინდა ამაზეც რომ ბრძანოთ. ჯერ მსმენელს მოუსმენთ, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, საკალბატონო,
მოგესალმებით.
საკალბატონო, აი, როდესაც მე უკვე თითქმის საკმაო ხანგრძლივი სტაჟი მაქვს მარჩენოზე დაკვირვებისა და მონაწილეობაზე, როგორც აგიტატორი, როგორც დეპუტატი და როგორც სპეციალური მომრჩეველი, და რას ვაგვირდე, მიცი კალბატონო, აი, სისტემა, რომელიც ჩამოყალიბა უკვე 90-იან წლებიდან და ეს სისტემა უკვე არის და ეგეგია, მხოლოდ ხან ერთი გადის ოპოზიციაში, ხან მეორე არის ხელისუფლებაში და აი, მათ შორის ხდება ბრძოლა, ერთადერთი თაგათი პირადი გამორჩენისა და ადეს ხოლო ქვეყანაზე და ხალხზე თითქმის არც ერთი არ ფიქრობდა. ხდება ხალხის აზრის საზოგადოების მანიპულირება და აი საზოგადოების გაცნობიერება თუ არ მოხდა და თუ არ შეიცვალა ეს სისტემა, აი ესეთი ხელისუფლებაში მისვლა, მოსვლა და წასვლა და სხვა, როგორც აი თქვა ამერიკაში ხო ტრამპმა შეცვალა თვითონ ეს სისტემა და ამიტომ გამოიწვია ასეთი აჟიოტაჟი ამერიკაში და აი ანალოგიური სიტუაცია თუ არ შეიქმნა საქართველოს და თუ არ შეიცვალა ეს სისტემა და დამოკიდებულა მარჩემში იგივე ერთეგები წრეზე ბიბლით 30 წლის მანძილზე რაზეც დავდივართ. აი, მაინტერესებს პასუხი თქვენი
სტუმრისა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენი სტუმრის პასუხს რამდენიმე წუთში მოისმენთ, შემოგვეელია პირველი ნაწილის დრო. 11-ის ნახევარი სრულდება და ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ აუცილებლად მიუბრუნდებით თქვენ სამ შეკითხვას. ჩვენი სტუმარი მიუბრუნდება და აუცილებლად გიპასუხებთ. ახლა დათო ქორიძეს ვუთმობთ ეთერს, შემდეგ მუსიკა და შემდეგ გაგრძელდება დილის საუბრები.
ბორჯომის ხეობაში გრძელდება ოპერაცია 20 აგვისტოს გაჩენილი ხანძრის ჩასაქრობა საქართველოს მეზობელი ქვეყნების ეხმარებიან პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც დაბაწაღვლაში განთავსებულ საგანგებო შტაბს ხელმძღვანელობს, განაცხადა, რომ საქართველოს ორ ვერტფრენთან ერთად თურქეთის ორი და აზერბაიჯანის ერთი ვერტფრენტს მონაწილეობენ. ასევე მოელიან ცეცხლის ჩასაქრობა საგანგებო დახჭულ თვითმფრინავს თურქეთიდან და მეხანძრე მაშველებს სომხეთიდან. კვირიკაშვილის განცხადებით საქართველოს დახმარება შესთავაზა რუსეთმაც, თუმცა თბილისმა უარი თქვა, რადგან ამჟამად ასეთი დახმარების საჭიროება არ არსებობს. სოფელ დაბასთან ტყიან ფერდობზე ხანძარი 20 აგვისტოს გაჩნდა ტერიტორიაზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაიწვა. ცნობების თანახმად ბორჯომის რაიონის სოფლებს, რომლებიც სტიქიის ზონასთან ახლოსაა, დამსვენებლების ნაწილი ტოვებს. უკრაინის საკითხებში კრემლის წარმომადგენელი ვლადისლავ სურკოვი კონსტრუქციულს უწოდებს ასევე უკრაინის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთან კურტ ვოლკერთან შეხვედრას. სურკოვის თქმით, განიხილეს ახალი იდეები და ახლებული მიდგომები მინსკის შეთანხმების განსახორციელებლად. სურკოვი 21 აგვისტოს მინსკში დახურულ კარს მიიღმა, შეხვდა ვოლკერს. მინსკის 2015 წლის შეთანხმება ითვალისწინებს აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტისთვის ბოლოს მოღებას. სურკოვის თქმით, ის და ვოლკერი თანხმდებიან, რომ უკრაინაში ამჟამინდელი ვითარება მიუღებელია და რომ სამშვიდობო პროცესი უფრო სწრაფად უნდა წარიმართოს, როგორც პოლიტიკის, ისე უსაფრთხოების სფეროებში. შეხვედრის შემდეგ ვოლკერს კომენტარი არ გაუკეთებია. ამერიკის შეერთებული შტატების, მალაიზიისა და სინგაპურის სამხედრო საზღვაო ფლოტები ატარებენ ოპერაციას 10 ამერიკელი მეზღვაურის მოსაძებნად. ისინი დაკარგულად ითვლებიან მას შემდეგ, რაც 21 აგვისტოს გამთენიისა სინგაპურის სანაპიროს აღმოსავლეთით სამხედრო ხომალდი ჯონ მაკეინი ტანკერ შეეჯახა. ცეპლაში მონაწილეობენ ამერიკის შეერთებული შტატების სადესანტო ხომალდების ვერტფრენებიც. ავარიის მიზეზებზე არაფერს იუწყებიან. ბოლო ორი თვის განმავლობაში ეს არის მეორე ინციდენტი წყნარ ოკეანეში ამერიკის შეერთებული შტატების მეშვიდე ფლოტის ხომალდის მონაწილეობით. 17 ივნის 7 სამხედრო დაიღუპა, როცა იაპონიის წყლებში ხომალდი ფიჯერალდი სატვირთო გემს შეეჯახა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10 საათი და 22 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ლაპარაკობ წინა საარჩევნო გარემოზე, თვითმმართველობის წინ არსებულ საარჩევნო გარემოზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ისფედის სახელით ცნობილი ორგანიზაციის პროექტის კოორდინატორი ნინო ხითარიშვილი. არ დაგვიწყებია სმენელის შეკითხვა პირველი ნაწილის დასასრულს, სწორედ მას მიუბრუნდებით 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. Don't wanna leave her now. You know I believe in her. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me. I don't wanna leave her now. No, I believe in her. You're asking me, will my love grow? I don't know, I don't know. Stick around and it may show.
And all I have to do is think of her. Something in the things she shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in her.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ თვითმართველობის წინარსებულ საარჩევნო გარემოზე და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი. გაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს მსმენელ მადაგვირეკა და ბრძანა სულ აი რაღაც ცვლილებებზე ვლაპარაკობთ, თითქოს მართალია ხო წლებია სულ რაღაც ცვლილების საჭიროებაზე ან უკვე მიღებულზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ არაფერი იცვლება რეალურად. ერთი გადადის ოპოზიციაში, მეორე მოდის ხელისუფლებაში, მერე პირიქით ხდება ყველა პირადი გამორჩენისთვის, ასე ვთქვათ, იღწის საზოგადოების გათვითცნობიერება არის მნიშვნელოვანიო, რა მნიშვნელობა აქვს, ალბათ ეს უფრო მნიშვნელოვანიაო, რატომ არის თვითმართველობის არჩევნები და ვის დარისთვის ირჩევს ხალხი, ანუ არსით რა არის ან რა უნდა იყოს, რატომ აქვს თქვენი აზრით ჩვენ მსმენელს ასეთი შტაბისტილება და განწყობა?
მსგავსი საკითხები, ანუ ის რეალურად დაპირებები თუნდაც, რაც წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური პარტიების თუ კანდიდატების მიერ გაიცემა, შემდგომში მათი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ რეალურად აღარ ხდება იმ დაპირებების შესრულება სრულად, რასაც ისინი წინასწარ გასცემენ ხო მოსახლეობასთან. ასევე ის ანგარიშვალდებულება მეტნაკლებად აღარ არის და რეალურად სწორედ ამიტომ ვიღებთ მუდმივად ასეთ ჩაკეტილ წრეს, ასე რომ ვთქვათ, თუნდაც საარჩევნო სისტემის ცვლილება ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი დაპირება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის და ზოგადად ნებისმიერ დროს ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის მთავარ დაპირებას წარმოადგენს ხოლმე, რომ სისტემა, რომელიც საშუალებას აძლევს პოლიტიკურ პარტიას შეინარჩუნოს უმრავლესობა პარლამენტში და შემდგომში უკვე ორი ვადითაც კი გაიხანგრძლილოს ხელისუფლებაში ყოფნა, ეს სისტემა არის შესაძლებელი. ამას ეს გვესმის წლებია, თუმცა რეალურად რაც უკვე ხელისუფლებაში მოდის ოპოზიციური პარტია და რაც ეს ვიხილეთ, მათთვის უკვე მომგებიანი ხდება არსებული საარჩევნო სისტემა და ესეც ახლა ის გადადება, თუნდაც რომ ის რა არის ჩვენ სისტემა შევცვლით, მაგრამ მოდი 2020 წლისთვის შეგიცვლით და ახლა ნახეს, რომ ანუ რეალურად ეს სისტემის ცვლილება შეიძლება არ იყოს მათთვის ხელსაყრელი და შემოიღეს ეს ბონუსური სისტემა, რომის გაუნაწილებელი მანდატები კვლავ მათ ხელში ყოფილიყო, რაც თითქმის ყველამ გააკრიტიკა აღნიშნული შეფასება და ვენეციის კომისიის დასკვნაც იყო ამასთან დაკავშირებით. მაშინ მართლმა პარტიამ გადაწყვიტა, კარგი, სისტემა შევცვალოთ 2024 წელს. ანუ ეს მსგავსი დამოკიდებულება რეალურად თუნდაც ამ საკითხზე, თუნდაც სხვა საკითხებზეც არის კონკრეტულ პარტიას და ინტერესებს მორგებული, ხო? შესაბამისად ისინი აღარ ფიქრობენ მოსახლეობაზე და იმ სხვა საკითხებზე, რითაც თქვა დაპირებითაც მოვიდნენ ხელისუფლებაში. ამიტომ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, როგორც საზოგადოების ინფორმირება და ის ანგარიშვალდებულების შენარჩუნება, ხო, მუდმივად მოსახლეობას უნდა ყავდეს, ასე რომ ვთქვათ, ტონუსში. ხელისუფლება, პოლიტიკოსები, პარტია, რომელსაც ხმას აძლევენ, ვინაიდან სხვა მხრივ ეს ანგარიშვალდებულება წდება უბრალოდ და გრჩება პოლიტიკური პარტიები, რაღაც ეს გარემოცვა, ხელისუფლება, რომლებიც სარგებლობენ იმ მდგომარეობით, რა პოზიციებიც უკავიათ ხელისუფლებაში, და გრჩება მოსახლეობა, რომელიც მუდმივად ეძებს ცვლილებას და შემდგომში ანუ რეალურად არჩევანიც აღარჩება ხოლმე მოსახლეობას არჩევნებზე მისულს და აი ოღონდ მთავრობა შეიცვალოს და სხვა საძლევენ ხმას და რეალურად მერე ეს ისევ იმ პრობლემას ქმნის, რაც წლებია საქართველოს უძგას წინ.
აუცილებლად მინდა ჩვენი ეთერიც გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ვთქვათ, რა არის არსი თვითმართველობის, თვითმართველობის არსზე საუბარი შორს წაგვას, თვითმართველობის არჩევნების, თუმცა ნაწილობრივ მოგვიწევს იმაზეც ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეს ხდება, ჩვენ ვიცით, თვითმართველობის რეფორმის ვის როგორ ესმის, მაგრამ პროცესში და ფონზე ხან მიენიჭა სტატუსი თვითმმართველი ქალაქების, შემდეგ მოიხსნა ამაზე დისკუსია, ახსენეთ უკვე სწორედ პრეზიდენტის ვეტოც იყო ბოლოს, რომელიც დაიძლია. ესეც ქმნის გარკვეულ სკეპტიკური დამოკიდებულების საფუძველს მოქალაქეებში, რომ რაღაცას ვერ ბედავს, რაღაც გაკეთება არ სურს ხელისუფლებას, თუნდაც ამ დაპირებებზე რაღაც ლაპარაკობდით. სმენელი ყავს ხაზზე. ისე, დილა მშვიდობის.
Алло.
Кисмет, გამარჯობა.
Дилба მშვიდობისა.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ნინოებო.
Кисмет, ბატონო.
აა, მე მინდა ერთი კითხვა დავსვა და მე ერთი იმასთან არჩევნები როა, ეხლა იმასთან დაკავშირებით.
ძანეთ.
აა, მე მოისმინე რომ გასული წინა პარლამენტის დროს ჩატარდა კვლევები, რომელიც 28 დეპუტატმა საერთოდ არ ისარგებლა, მაჟორიტარმა დეპუტატმა არ ისარგებლა მიკროფონით. და არის ერთი დეპუტატი, რომელმაც 4 წლის განმავლობაში 380 დღე არასაპატიო მიზეზით გააცინა. თუ აქედან სამ კითხვას არის საჭირო მაჟორიტარი დეპუტატი. მე კითხვა მიჩნევა არა მარტო თქვენ, მე მსმენელებსაც ვეკითხებ, იმიტომ ზოგიერთი მსმენელი შემოდის და იძახის რომ საჭირო. ეხლა რაც შეეხება ქალაქის მერის არჩევნებს, მე ბედნიერი კაცი ვარ, რომ თბილისში არ ვცხოვრობ, თორე უბედური ვიქნებოდი რომ თბილისში ვცხოვრობდე, მაშინ თუ კახი კალაძეს ქალაქის მერად აირჩევდნენ. დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. გაქვთ უფლება ხო გქონდეთ თქვენი არჩევანი, თქვენი სიმპატიები და ანტიპატიები. რა თქმა უნდა, ვაგრძელებ საუბარს და ამ ნაწილზე არ გავაკეთებს კომენტარს, რადგან ამის უფლება არ გვაქვს წამყვანსა და ამჯერად ჩემ სტუმარს, რომელიც წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას. პირველი საკითხი კითხვა იყო მსმენელის და მართლაც ხო ამაზე არის განსხვავებული აზრები. აქვე გეტყვით ვისარგებლებ შემთხვევით, რომ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე გუშინდელი გამოშვება, რომელიც არის ჩვენს ვებსაიტზე, სწორედ ამ საკითხ საეძღვნებოდა და ფასდებოდა მაჟორიტარი დეპუტატების საქმიანობა რეგიონებში. ასე რომ თუ გაინტერესებთ მოისმინეთ, ჩვენ სტუმარს კი ვაძლევ საშუალებას გაგცეთ პასუხი. იქ გაცდენებზე, პასიურობაზე დეპუტატების იყო
ლაპარაკი. კი ბატონო, ვეთანხმები მსმენელს, არაერთი კვლევა არის ჩატარებული ამ საკითხთან დაკავშირებით და რეალურად საკმაოდ ბევრ მუნიციპალიტეტში იგივე მოსახლეობამაც არ იცის რეალურად შეიძლება ვინ არის მათი მაჟორიტარი დეპუტატი, ასევე არ უნახავთ ის არჩევნების შემდგომ პერიოდში თუნდაც ერთხელ მაინც გამოჩენილი. თუმცა ანუ მათ აქვთ მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროები, რომლებიც ნუ ნაწილი მუშაობს, ნაწილი დაკეტილია, ჩვენ კონდა ერთი კვლევა ამასთან დაკავშირებით მიმართეთ მათ წერილობით. მათ ყავთ წარმომადგენელი, თუმცა დეპუტატის ჩასვლა ადგილზე, მოსახლეობასთან კავშირი, კომუნიკაცია იმ მაჟორიტარულ ოლქში, რომელსაც რეალურად წარმოადგენს, ნაკლებად შეინიშნება. ასევე გაცდენებს ნუ პარლამენტს აქვს ამასთან დაკავშირებით ის რეგულაციები, რითაც აღრიცხავს ხო ამ დეპუტატების გაცდენას თუ მათ დასწრებას, მაგრამ ფაქტია, რომ საკმაოდ ბევრი დეპუტატი პარლამენტ ჩი არ სარგებლობს იმ ტრიბუნით და არ ასრულებს რეალურად მის უფლებამოვალეობას, რაც აკისრია. ამიტომ სწორედ ამ მანკიერით შესაძებდან გამომდინარე საუბრობთ მაჟორიტარული სისტემის გაოქმების აუცილებლობაზე, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ის სისტემა, რომელიც მართლ პარტიას ბევრ ადგილს უნახავს პარლამენტში და რეალურად სწორედ ამ დატვირთვით გამოიყენება და არა იმ მნიშვნელობით, რაც აუცილებელია მაჟორიტარული სისტემის შემთხვევაში, ხო? ანუ ეს კავშირი მოსახლე ელექტორატსა და დეპუტატ შორის ნაკლები არის და არ ემსახურება იმ მიზნებს, რისთვისაც არსებობს სისტემა.
და აი კავშირი, სადაც შეიძლება მეტი იყოს და უნდა იყოს, ეს არის სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, რომლების წევრებსაც რიგ შემთხვევაში მერებს ასევე ქალაქების ირჩევს მოსახლეობა ამრჩეველი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს და მინდა რომ გადაცემის დარჩენილი ნაწილი ამაზე საუბარს დავუთმოთ. რა სისტემა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს, რა სისტემა მოქმედებს, ვის და როგორ ირჩევს ამრჩეველი?
ბატონო, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის იგივე სისტემა მოქმედებს საკრებულოს დეპუტატების არჩევისას, პროპორციული და მაჟორიტარული. მოსახლეობა ჩევს საკრებულო შემადგენლობას, ხმასაძლევს პარტიებს, პარტიული სიით იხსება საკრებულოს ნახევარი, ხოლო ნაწილი საკრებულოს დეპუტატებისა მაჟორიტარული სისტემით, ჩვეულებრივად თვითმართველ თემებში მაჟორიტარულ ოლქებად არის დაყოფილი და მოსახლეობა ირჩევს ასევე მაჟორიტარ დეპუტატებს თავიანთ თემებში. გარდა ამისა, მოსახლეობა ირჩევს მერებს, ამ შემთხვევაში წინა არჩევნებზე 2014 წელს ავირჩიეთ 12 თვითმართულ ქალაქში, თუმცა ამ არჩევნებისთვის გაუქმდა 7 თვითმართული ქალაქის სტატუსი, ამიტომ მხოლოდ 5 ქალაქში იქნება მერის პირდაპირ წესით არჩევნები და ასევე გამგებლები, რომლებიც ყველა მუნიციპალიტეტში ახალი ცვლილებით უკვე მერი ეწოდება მათაც, გამგებლებსაც პირდაპირ წესით აირჩევს მოსახლეობა. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის, რომ 50%-იანი ბარიერი მოქმედებს და სწორედ ამიტომ ხდება ხოლმე მეორე ტურები საჭირო მერების და გამგებლების შემთხვევაში, თუ კანდიდატმა ვერ დააგროვა 50%-იანი მხარდაჭერა მოსახლეობის, გამოიმართება მეორე ტური არჩევნებისა. რაც შეეხება ანუ სისტემას, ხო, პარტიების შემთხვევაში საკრებულოებში ეს არის 4%-იანი ბარიერი, პარტია რომელიც გადაელახავს 4%-იან ბარიერს მიიღებს ადგილს საკრებულოში, თუმცა ამ შემთხვევაშიც ანალოგიური პრობლემის წინაშე დგავართ, რაც გასული წლების მანძილზე საპარლამენტო არჩევნებისთვის იყო, ეს ოლქების გადანაწილება არ არის თანაბარი მაჟორიტარული ოლქების განაწილება საკრებულოებში და ასევე პროპორციულად არ აისახება მოსახლეობის ხმები მანდატებში.
აჰა. მსმენელი ყავს ქალბატონ ნინო ხაზზე, დილა მშვიდობის გისმენთ.
ე გამარჯობა.
გამარჯობა ნინო.
ძალიან ისალეთ კეს თუმართა მე კერძო პირველად მინდა გამოხმაო რომ ხანძრების ამბავს. ჩვენთვის ძალიან კარგია რომ ბელორუსის წარმომადგენელი ჩამოდის დიდი უდიდესი შონფრენით, რომელიც თურმე ხუთი აღემატება, მაგრამ ძალიან ცუდი ის, რომ ბელორუსის პრეზიდენტი როცა იყო ჩამოსული, მან თქვა, რომ მე საქართველოსი გაოცებული დაორჩი თები და გორები, მაგრამ ჩვენ ვიყავთ იმით, რომ ჩვენ გვაქვს დიდი ხეები. აი რა ნიშნავს სახელმწიფოს ხელისუფლების მართვის პოზიცია, როცა მას ასევე დიდი შონფრენები გააჩნია იმ დიდი ჯიპების ვოიაჟების მაგვრად, რომელსაც ხელისუფლება წინა უკან დაბოდიელობს და ვერაფერს ვერ აკეთებს ჩვენ და სამწუხაროდ. აი ეს არის სახელმწიფოებრივი მიდგომა. ის პრემიერის არჩევის, ის დანამატების, თბილისში ნაკიდი ბინების, რესტორნების და ასე შემდეგ. რაც შეეხება არჩევნებს, ნუ მე მგონი არჩევნები იქნება მორიგი ფარსი, იმიტომ რომ დღევანდელი ხელისუფლება აკეთებს იგივეს. მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობა თბილისში წინააღმდეგარი განწყობილი, ჩვენ ვიცით, რომ ეხლა მათ დაიწყეს სახელმწიფო რესურსების, თვითონ პრემიების და დანამატების რაღაცა ნაწილის კომპენსაცია და ეხლა ურემი რო გადაბუნდება და ზამენი გამოშვება, რაღაც სარემონტო საშუალებების ჩადარება, რომ როგორც ნაციონალები და მოქალაქეთა კავშირი აპარავებდნენ ამითი არჩევნების გაყალბებას, იქ ანალოგიური სიტუაცია გააკეთონ, იმიტომ რომ ძალიან სიტუაციაში არის მოსახლეობის მიმართებაში. იმდა საკუთრივ ცვლილებებთან მიმართებაში. ამიტომ მათი სრული უნიათობა ეს იქნება კრახი თუ კიდე გაправდება არჩევნების გაყალბებით. მე მაინტერესებს ამერიკის ხელისუფლება, რომელიც დაგვეხმარა ჩვენ 2012 წელს არჩევნების გაუყალბებლობასთან მიმართებაში. ამჯერად დაგვეხმარება თუ არა თბილისში, რომ ანტისახელმწიფოებრივად, ფსევდოსახელმწიფოებრივად, ანტითბილისურად, როგორც თქვენ მოაზროვნე, კალაძე არ მოვიდეს სახელმწიფოში თბილისის მერად, იმიტომ რომ ის იქნება თბილისის გარემოს დამღუპველი პანორამის მშენებლობის ხელისუფლებასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეხლაც კი აკეთებენ განცხადებას, რომ ანარმანია ვერაფერს ვერ შეძლებდა იმ კანონპროექტთან მიმართებაში, რომელიც იყო მანამდე
მიღებული.
კანონპროექტი დამნაშავეა და კრიმინალური დაადგენის უფლებებს აგვეს, მაშინ კეთილი უნდა ეძებდეს შეაჩერდა. ორი იმხელა უნდა გახადო ჯიბიების გასქელების ხარჯზე. მე
დიდი მადლობა.
შეძლებს საქართველოს ორგანიზაციებს არ გაგვიყალბოს 20
გასაგებია შეკითხვა.
ხომ უნდა არჩევნები თბილისში.
მადლობთ, დიდი მადლობა. და ვაძლევ ჩვენ სტუმარს საშუალებას ილაპარაკოს იმაზე, თუ რა ხდება გაყალბების პრევენციისთვის. რადგან ჩვენი მსმენელი ლაპარაკობდა, დანარჩენი ასევე იყო მისი პოზიცია, რაც ასევე რა თქმა უნდა მისი უფლება. პირველ ნაწილში მან ბელორუსის დახმარება ახსენა და ბელორუსის ლიდერის პოზიცია, ხო, არ ვიცი მას რა ინფორმაცია აქვს ბელორუსის ლიდერის თქვათ ჯიპების ნაწილზე, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს მისი ხედვა და მისი შეფასება იყო. არჩევნების ნაწილზე, აი ამ
კი ბატონო, არჩევნების პროცესი ჯერჯერობით რაც შეეხება ჩვენ ერთი თვის მანძილზე ვაკვირდები წინასაარჩევნო გარემოს, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ მეტნაკლებად ზოგან არის აქ კანდიდატების წარდგენა და არის მოსახლეობასთან შეხვედრა, რეალურად ესეთი აქტიური ფაზა არ ყოფილა და ჩვენს მიერაც არ დაფიქსირებულა რაიმე სახის ესეთი დარღვევები, რაც ამ საარჩევნო გარემოს ამ პროცესში შეფასების საშუალებას მოგცემდა. ჩვენ ვაკვირდებით სრულად არჩევნების დღის ჩათვლით და შემდგომ პერიოდშიც წინასაარჩევნო პროცესს და შეფასების საშუალება გვექნება და ანგარიშებსაც გამოვცემთ უკვე მომდევნო თვეს. თუმცა ამ ეტაპზე ესეთი რაღაც დარღვევები, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ვთქვათ, რომ მაგალითად გაყალბების მოლოდინი არსებობს ან რაიმე უხეში ჩარევა, თუნდაც არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ქვეყნის წარმომადგენელი იქნა ნახსენები, მსგავსი საკითხი ესე ვერ დავაყენებ და ვერ შევაფასებ, თუნდაც ის რომ რომელიმე ქვეყანას მიმართოთ, რომ დაგვეხმაროს, რომ თქვათ არჩევნების გაყალბება არ მოხდეს, მსგავსი რამ რეალურად წარმოუდგენელია.
ასევე სვენამ ახსენა და კი ბევრნი ვართ მოწმე მეც პირადად, რომ განსაკუთრებით ხოჩერ თვითმართველობის არჩევნების წინ მაგალითად აი არის საცხოვრებელი კორპუსი, ხომ, რომელსაც ცხოვრობ. ერთ თვითმართველობის არჩევნების დროს ერთი მონაკვეთი ასე ვთქვათ შეკეთ და მაგალითად უშუალოდ კორპუსთან რაღაცა 20 მეტრი ან სიგრძის გზა. ახლა კიდე მეორე მონაკვეთი ასეთივე სიგრძის, ანუ
თლიანად.
აი ამ ტიპის ღონისძიებები აქტიურდება, ვიცით, ხედავთ, ყველანი მოწმევართ ამის, იქნება ეს ქალაქში თუ სოფელში. ამაში სამართლებრივი შედავება შეუძლებელია.
კი ბატონო, ანუ მსგავსი ტენდენციები შეინიშნება, ანუ აქტიურდება ამ პერიოდში ის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, სოციალური ჯანდაცვის სამუშაოები. კანონმდებლობით შეზღუდვა არის ის, რომ არჩევნების დღემდე 60 დღით ადრე არ შეიძლება ბიუჯეტში განხორციელდეს ცვლილებები. სხვამისად, ეს მსგავსი საკითხები მიღებულია, თქვათ, გადაწყვეტილი არის წლის დასაწყისში, როდესაც ბიუჯეტის დაგეგმვა ხდება, რომ თქვათ, როდის რა პროექტის განხორციელება დაიწყოს. ამაზე ეს სამართლებრივად ამ ეტაპზე ესე ვერ მოведავები, თუ ბიუჯეტში ცვლილება განხორციელებული არის 60 დღით ადრე არჩევნებამდე. შესაბამისად, ესეც არის ხო ამ რესურსის გამოყენების შესაძლებლობა, თუმცა სამართლებრივად, ასე რომ ვთქვათ, გამართლებული არის. რა ისე გეგმავენ ამ პროექტების განხორციელებას, რომ ამ თვეს საარჩევნო პერიოდზე თავის მხრივაც ასე რომ ვთქვათ, ქულები ეწერება.
ხო, ბიუჯეტის შედგენისასაც პრაქტიკულად ცნობილია დრო არჩევნების, ახლა ოფიციალურად არ არის ხო დანიშნული, მაგრამ იცის. ვთქვათ, ხელისუფლება აქვს ეს პრივილეგია.
კი ბატონო, ეს პრივილეგია არის ამ ტენდენციას ჩვენ ვაკვირდებით და ჩვენ შეფასების მხრივაც გვაქვს ხოლმე ამაზე საუბარი და ამ ეტაპზე ვაკვირდებით და გამოვითხოვეთ ყველა მუნიციპალიტეტიდან ინფორმაცია, თუ ბიუჯეტში რა ცვლილებები დაიგეგმა უკვე აგვისტოს, ანუ ამ ზაფხულის პერიოდში სოციალური ჯანდაცვის კუთხით და ამისი ანალიზის საშუალება გვექნება და ნახავთ, თუ რამდენად ეს მასიურად ყველა მუნიციპალიტეტში ესე განხორციელდა, რომ თავისთავად დაემთხვეს არჩევნების პერიოდს. ანუ ხშირად შეიძლება რაიმე საკითხი არ იყოს მაინდამაინც კანონმდებლობის დარღვევა, თუმცა ერთიანობაში გვაძლევდეს შეფასების საშუალებას და ამიტომაც ამ შემთხვევაში ეს ვიცით, რომ თითქმის ყოველთვის ხელისუფლება ამ პრივილეგიას იყენებს ხოლმე, რომ ეს საკითხები დაამთხვიოს საარჩევნო პერიოდში.
ხო, კანონიერად დაგეგმილი, თუმცა ეს აქტივობა რა თქმა უნდა, რატომ არის პრივილეგია ახდენს ეგავლენას?
რა თქმა უნდა,
ამ ჩევლის განწყობაზე მე არ ვიცი, მე მგონი ეს არავისთვის არის უცნობი, ნამდვილად ახდენს და აი გაგვიკეთეს ახლა სწორედ და ის იმ წუთას გაკეთებული თან კარგად გახსოვს მაშინ და თქვა თელი ეს საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში მოქმედებას თუ გადაწყვეტილებებს კი აღარ აფასებ. ეს ჩვეულებრივი რამ არის. და რა თქმა უნდა, ეს მოხდება მონიტორინგში, შესაძლებელი არ იყოს რაღაცა საჩივრის საფუძველი. და რაზე ურჩევდით თქვენ? აი გაქვთ კომუნიკაცია ახლა ამ მრჩევლთან, ეს სწორედ მინდა თქვენს კამპანიაზე ბრძანოთ, რა პროექტია ეს, რომელიც ემსახურება სწორედ გათვითცნობიერებას სხვადასხვა ჯგუფისა?
კი ბატონო, ჩვენ წელს ევროკავშირის დაფინანსებით ვახორციელებთ პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს მოსახლეობის ინფორმირებას თვითმართველობის არჩევნებისთვის. პროექტის პირველ ნაწილში ჩვენ 6 საუნივერსიტეტო ქალაქში 500-მდე სტუდენტს შევხვდით და ჩაუტარეთ ერთგვარი სემინარი, შეხვედრები საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით, მათ აქტივობასთან, სამოქალაქო აქტივისთან დაკავშირებით და ის თუ რა ვალდებულებები, რა უფლებები აქვთ მათ არჩევნების პერიოდში, რამდენად მნიშვნელოვანია მათი არჩევნებში მონაწილეობა და ზოგადად თვითმართველობა. მმართველობის მნიშვნელობა და პროექტის მეორე ნაწილში ჩვენ საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში თვითმმართველობის ორგანოებში ჩავატარეთ შეხვედრები საჯარო მოხელეებისთვის. დაახლოებით 1700-მდე საჯარო მოხელე დაესწრო ამ შეხვედრას, ეს იყო როგორც საკრებულოდან, ასევე გამგეობა მერიებიდან წარმომადგენლები და ჩვენ მათ გავაცანით ის რეგულაციები და კანონმდებლობა, რაც მოქმედებს არჩევნების პერიოდში, რა უფლებამოვალეობები აკისრია თვითმმართველობებს არჩევნების ჩატარებაში, არჩევნების სამართლიანად ჩატარების უზრუნველყოფაში და ასევე რა რეგულაციები მოქმედებს მათ, იგივე ეს არის აგიტაციაში მონაწილეობა, სამსახურებრივი მდგომარეობის ბროტად გამოყენება და ასე შემდეგ, კანონმდებლობით გათვალისწინებული საკითხები, რაც აუცილებელია, რომ ყველა საჯარო მოხელე მიცოდეს და ასევე გეგმავთ დაახლოებით სექტემბერში ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს ნელი ქალებისთვის მსგავსი შეხვედრების ჩატარება საქართველოს სამ რეგიონში, რომ ეს მათი აქტივობაც არჩევნების დღეს იყოს გაზრდილი და მათაც ესე ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ არჩევნების დღეს და ეს მნიშვნელობა არჩევნებზე მისვლისა ზოგადად გავაცნოთ მათ.
მნიშვნელოვანია ასე რომ აქტიურობა. ნინო ხითარიშვილია ჩვენი სტუმარი, არ დაგვრჩა ბევრი დრო გადაცემის დასრულებამდე, თუმცა მინდა კიდევ შევეხო ისევ თქვენს შეფასების დოკუმენტს. ერთი საკითხი, ანუ ჩამოუყვეთ რა საკითხებზე ამახვილებთ ყურადღებას. 4 წუთი გადაგვრჩა არც კი. პოლარიზაციის თავიდან აცილებისთვის, თქვათ, მეტი ძალის ხმევა პოლიტიკური ძალებისგან, რომ დიალოგი იყოს რეალური. არ ეს ნაწილი გასაგებია, თქვათ, რასაც ხება. აუდიტის სამსახური არ გვხსენებია ჩვენ. აუდიტის სამსახურის დამოუკიდებლობა რატომ არის მნიშვნელოვანი? ახლა ახალი გენერალური აუდიტორი უნდა დამტკიცდეს. როდის არის, თქვათ, ამის ბოლოვა და ცნობილია, ეხა ვიცით რომ მოვალეობის შემსრულებელი ყავს.
კი ბატონო, ამ
სათავეში ამ წყებას.
ამ ეტაპზე მოვალეობის შემსრულებელი არის, როგორც ვიცი, შემოდგომაზე არის ვადა, ნოემბერში თუ დეკემბერში არ ვიცი ზუსტად ვერ გეტყვით, თუმცა რამოდენიმე თვე არის დარჩენილი იმისთვის, რომ ახალი გენერალური აუდიტორი დაინიშნოს. ამ შემთხვევაში აი საარჩევნო პროცესს რაც ეხება აუდიტის სამსახური, სწორედ პოლიტიკური პარტიების მხრივ ჩართული არის, იგივე მოსყიდვის შემთხვევაში, იგივე მონიტორინგი ფინანსური გამჭვირვალობისა, ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს აუდიტის სამსახურის მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი კანდიდატის დანიშნვა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის და ამ პროცესში თქვათ რა გავლენა ექნება თუნდაც აუდიტის სამსახურს მის საქმიანობის განხორციელებისას ამ პოლიტიკურ ჭრილში.
ჩვენ გვახსოვს, ვიცით მაგალითები, აღარ ვილაპარაკებთ ახლა დეტალურად და მსმენელსაც ეხსოვება კონკრეტული გადაწყვეტილებების მოქმედებების ამ სამსახურის და როგორზე გავლენას ახდენს გარეწინა არჩევნო გარემოზე და პარტიების ესე ვთქვათ რომ გასაება გასახანეც კი შეზღუდოს, ხო? და საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტებაზე გულაპარაკია ძალიან ბევრი ჩვენს ეთერებში. რამე თუ შეიცვალა?
ამარჩევნებისთვის არ შეიცვალა, თუმცა თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომ უკვე ზალაში შევა ის კანონპროექტი, რომლის ვეტოც დაძლია პარლამენტმა და შეიცვლება დაკომპლექტების წესი. აქამდე კომისიების 13 წევრიდან 7 იყო პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, თუმცა ამ შემთხვევაში, ანუ ყველა ერთი კანდიდატი ერთ პარტიას წარმოადგენდა, ამ შემთხვევაში შეიცვლება დაკომპლექტების წესი და პროპორციულად გადანაწილდება ხმების მიხედვით. ანუ შეიძლება ვთქვათ, მართლ პარტიას 3 კანდიდატი ყავდეს მისი შედეგების მიხედვით, მომდევნო ეტაპზე გასულ პარტიას თქვათ შეიძლება ერთი კანდიდატი ყავდეს და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად მიბმული იქნება კანდიდატების რაოდენობა მათ მიერ მოპოვებულ ხმებზე.
უკეთესია ეს?
უკეთესი არ არის, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ეს უფრო მეტად ზრდის ამ პოლიტიკური გავლენის ქვეშ შეიძლება იყოს საარჩევნო კომისიები, ვინაიდან შემდგომში იგივე თუნდაც დაკომპლექტებისას საალკო კომისიები არჩევენ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს, შერჩევის პროცესში იღებენ მონაწილეობას, ამიტომ
მეტი
ხმა აქვს შესაბამისად კი გადაწყვეტილების მიღების დროს, რა თქმა უნდა.
მაგრამ პრეტენზია იყო პროფესიონალ ნაწილზეც.
კი,
პროფესიონალებაზე ამ პროცესში.
კი, თავისთავად, ანუ
პროფესიული
ნიშნის დაკომპლექტებისას ისინი ირჩევენ უბრალოდ არ საბუთების მიხედვით, არანაირი გასაუბრება და არანაირი, თქვათ, ის არ ხდება საუბნო კომისიის დაკომპლექტებისას, ამიტომ შეიძლება ნებისმიერ პირს, თუნდაც ის პოლიტიკურად იყოს რომელიმე პარტიის მიმართ გადახრილი, მიიღოს მონაწილეობა და გავიდეს პროფესიული კვოტით დაკომპლექტებისას.
და ანუ აქტუალური რჩება კლავაც ეს საკითხი და მედიასე უნდა ვთქვათ აუცილებლად, გვაქვს 40 წამი დაახლოებით ამისთვის, მედია გარემო.
კი ბატონო.
რაც არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი არჩევნების სამართლიანად ჩატარებისთვის.
დღეიდან უკვე ამოქმედა ეს რეგულაციები, რაც ასევე მედიას ეხება საარჩევნო პერიოდში, პოლიტიკური პარტიების გაშუქების უფასო სარეკლამო დროის კუთხითაც და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, რომ მედიამ თანაბრად მეტნაკლებად თანაბრად და მიუკერძებლად გააშუქოს ის პროცესები, რაც მუნიციპალიტეტებში იქნება და რაც საარჩევნო პერიოდში არის მნიშვნელოვანი, რომ მოსახლეობას ჰქონდეს რეალური ის ინფორმაცია, რასაც პოლიტიკური პარტიები გასცემენ და არ იყოს თქვა ეს პოლარიზებულად მხოლოდ ის ინფორმაცია იყოს მიწოდებული, რაც ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიებს